Kārsavā centralizēto apkuri nodrošina divas katlu mājas. Pēc speciālistu aplēsēm tās abas ir nolietojušās un nevar nodrošināt ar pietiekamu siltuma daudzumu daudz dzīvokļu mājas. Pie tam viena no katlu mājām piesārņo apkārtējo vidi. To apliecina arī uzrunātie kārsavieši.
Kaut kā izvilkam šito ziemu ar lielām bailēm.
Kas var būt labs ar gaisa kvalitāti? Absolūti.
Te viss ir melns ziemā. Nu, mēs pirmkārt ceram, ka nebūs vairs to sodrēju, ka būs tīrs gaiss. Un te jau arī ne tikai sodrēja tie, kas tur blakus dzīvo, tur taču arī tas troksnis, vibrācija, gan tai mājai, gan tai mājai. Tur divām mājām ļoti liels troksnis.
Lai pilnveidotu siltuma apgādes sistēmu pilsētā, paaugstinātu ražošanas efektivitāti un ievērotu vides prasības, Kārsavas novada pašvaldība nolēma divu veco katlu māju vietā uzbūvēt vienu jaunu. Kā atzīsts Kārsavas namsaimnieks valdes loceklis Juris Vorkalis, diemžēl ar būvniecības darbiem neiet raiti.
Bija noslēgts līgums ar personu apvienību, AGB servis D, kur jā, divi uzņēmumi sadarbojās, bet tādu kā virsvadību, projekta vadību un tādas lietiņas uzņēmās CADGS uzņēmums.
Šobrīd mēs atrodamies būvlaukumā katlu mājas. Uz doto brīdi redzam, ka viens no apakšu uzņēmējiem sendviču paneļus sienas montē. Paši redza teritorijā, viss pārējais ir apstājies un kluss, viss ir pārrakts. Šie te materiāli, kurus mēs redzam, atrodas teritorijā, tie jau no janvāra šeit stāv. Šie paši paneļi būtībā tos samontēt prasa varbūt divu nedēļu laikā to var izdarīt, bet ir pagājuši 5,5 mēneši un tagad viņi tikai pāris dienas atpakaļ parādījās.
Lai arī katlumājai joprojām nav jumta, jau pirms vairākiem mēnešiem uz šejieni atvests pasūtītais aprīkojums, tostarp arī apkures katli, kas visu šo laiku atrodas zemklājām debesīm, turpina Juris Vorkalis.
Pirmais līgums viņiem bija termiņš līdz 30. septembrim 19. gada, kad bija paredzēts uz jau šo te, kas ir noslēgusies apkures sezonu, ka mēs kurinam ar jauno katlumāju. Bet tas nenotika un tika būvniekiem pagarināts līgums līdz 19. Gada beigām 31. Decembrim. Un jā, nu tajā laikā aktīvi viņi vienu brīdi darbojās, bija pabeigts projekts. Būvnieks mums lūdza pagarināt vēl līgumu un tā, bet mēs nedomājām nevienu brīdi to darīt, jo nebija pamatojuma īsti sakarīga un argumentēta. Kādēļ to darīt, tāpēc mēs jau no 1. janvāra, teiksim, līguma termiņš bija beidzies, bet saistības uzņēmējiem pabeigt objektu bija palikušas. Un ar 1. janvāru mēs sākām izmantot līgumā paredzēto punktu par līguma soda piemērošanu.
Katlu mājas izbūves kopējās izmaksas ir 1,300,000 eiro, no kuriem 400,000 eiro ir Eiropas Savienības nauda, un pārējais ir Kārsavas namsaimnieka ņemtais aizņēmums valsts kasē. Juris Vorkalis atklāja, ka ar būvnieku norēķināsies par visiem padarītajiem darbiem, taču turpināt sadarbību neuzskata par iespējamu.
Un tāda bija tā noruna, ka līdz aprīļa beigām viņi pabeidz, maijā sakatavojam visus papīrus nodošanas pārējais, un tad līdz maija beigām viņi visu skaisti nodod un viss ir kārtībā. Tik tālu viss bija teiksim, cerīgi, jo mēs tikko bijām lielu teiksim, naudas summu viņiem par izpildītiem darbiem pārskatījuši. Arī viņi teica, ka tik sāk strādāt. Un tajā brīdī, februāra sākumā, šis uzņēmums principā pazuda uz ļoti ilgu laiku.
Kārsavas katlu mājas būvniecības projekta vadītājs Ģirds Mauliņš uzskata, ka situācija varētu mainīties un gadījumā, ja būvniekiem ļautu strādāt, viņi šo objektu varētu pabeigt līdz augustam.
Jebkurā lielākā uzņēmumā ja, ir kaut kāda iekšējās lietas, kuras ir jārisina un kuras varbūt nerisinās tik ātri, kā mēs to vēlētos, ja, bet uzskat, ka ciešā sadarbībā gan ar būvuzraudzību, gan ar pasūtītāju mēs šos jautājumus visu laiku esam risinājuši, arī risināsim turpmāk un neredzu šķēršļus, lai mēs šo te objektu nerealizētu līdz galam. Tad mēs, kā būvnieks, ceram, ka kopā panāksim tādu risinājumu, kas ir labākais gan pašvaldībai, gan Kārsavas iedzīvotājiem.
Uzņēmumam DGS nekavējoties ir jāveic objekta konservācijas un aizsardzības darbi. Un tas jānodot līdz šī gada 29. jūnijam. Uz atlikušajiem būvdarbiem tiks izsludināta jauna iepirkuma procedūra. Optimistiskākajā gadījumā jaunā katlumāja varētu būt pabeigta rudenī, taču visdrīzāk kāpkuri arī nākamajā sezonā Kārsavā būs jāuzsāk ar vecajām katlumājām. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.